jak huwa riflessjoni għamilt hawnhekk f'din id-dar tad-demokrazija. Hawnhekk nitlob għall-fiduċja tagħkom. Għaddew 5 snin jiena niftakar dak li għaddejna minnu hawnhekk fl-emiċiklu meta kunkom u tlabtkom għall-fiduċja. Biex imbagħad naslu biex nipproponu in-Next Generation EU. Però qatt mhux ninsa anke l-preżenza tal-President Zelensky meta bdiet il-gwerra fl-Ukrajna, meta anki l-interpreti ma setawx ma jikbux. U ma nistax ninsa il-siġġu vojt li kenna għal Aleksej Navalny, hekk kif smatt kenna wkoll iċ-ċelebrazzjoni tal-Old Lang Syne u anki Ode to Joy meta smajnihom dawn il-paġtida u maquda. Ovvjament l-għażliet tagħna jwasluna d-destin u f'dinja daqshekk imqalba id-destin tagħna kollu li għamilna u dak kollu li rnexxinna nelbu għall-Ewropa. Li se tfassal ix-xogħol tagħna s-5 snin li ġejjin. Kif ukoll tagħna kollu se jiddefinixxi l-pożizzjoni tagħna fid-dinja fil-50 sena li ġejjin. Se nagħżlu jekk niġux u nibnu ġejjieni għalina l-koll. Dik l-għażla hija tagħna. L-Ewropa ma tis-demokrazija tagħha. L-Ewropa ma tistax tiddetermina l-elezzjonijiet madwar id-dinja. Iżda tista' tagħżel li tinvest fiża ta' dan il-kontinent. L-Ewropa ma tistax twaqqaf il-bidla, iżda tista' tagħżel li tħadd dan il-bidla u tinvest ħajja tagħna. Iżda onorevoli membri, biex nażlu l-Ewropa tal-ġejjieni, irridu narfu kif iħossuhom iċ-ċittadin illum. Bħalissa qegħdin f'perjodu ta' anzjetà kbira ta' inċertezza l-Ewropej. Il-familji il-diffikultajiet li għaddej minnhom minħabba l-oli tal-ħajja qegħdin jinkunu ħossu wkoll dawn id-diffikultajiet. Dan kollu huwa sintomu ta' dinja fejn kollox qed jiġi intużat bħall-arma. Fejn hemm intenzjoni li jkun hemm polarizzazzjoni sħiħa fis-soċjetajiet tagħna. Jiena mħassba ferm dwar dawn ix-xejriet iżda konvinta wkoll li l-Ewropa li tkun b'saħħitha tista' tindirizza dawn l-isfidi. U għalhekk jien nitlob għalfakom illum għaliex bħalkom. Jiena dħalt fil-politika biex nagħmel differenza fis-soċjetà kollha kemm hi biex inwasslu riżultati għall-ġenerazzjoni ta' tfal u nepotijiet. U jiena konvinta illi il-verżjoni ta' l-tieni gwerra dinjija xorta waħda hija l-aqwa verżjoni fl-istorja tagħna minkejja d-difetti li issa jkollha.
And I will
u jiena qatt mhux noqgħod nistenna u nara li l-Ewropa b'xi mod tiġi frammentata minn ġewwa jew minn barra. Minix se nara l-polarizzazzjoni fis-soċjetajiet tagħna tiġi xi ħaġa aċċettabbli, qatt mhux se naċċetta li l-estremisti jeqirdu l-mod ta' ħajja tagħna Ewropew. U jiena qiegħda hawnhekk biex immexxi l-ġlieda mal-forzi demokratiċi kollha f'dan il-Parlament.
And this is the vision I have.
Din hija viżjoni li jiena ffassal Ewropa ta' prosperità li tħares liċ-ċittadini, tiddefendi d-demokrazija, li twassal il-ġustizzja soċjali, tiddefendi liċ-ċittadini. Ewropa illi timplementa dak li taqbel dwaru b'mod ġust. Użhom mal-miri tal-Green Deal b'mod tiku b'innovazzjoni. U dan għaliex jiena smajt b'attenzjoni lill-forzi jirriflettu kemm għandna komuni minkejja differenzi ta' bejnietna. Din xi ħaġa li hija xi ħaġa b'saħħitha u xi ħaġa sabiħa fid-demokrazijiet tagħna. U allura onorevoli membri, u l-kompetitività dawn l-aħħar 5 snin. Aħna għaddejna mill-ar mal-temp li għaddejna minnu fl-ekonomika tal-Ewropa. Aħna ħriġna mix-xokkiet tal-lockdowns u bekk għaddejna wkoll minn kriżi tal-enerġija bla nemmen bekk li għandna nkunu gburin tagħna kollu. Iżda nafu wkoll illi l-kompetitività tagħna teħtieġ ukoll aktar saħħa għaliex l-elementi fundamentali tal-ekonomija globali qegħdin jinbidlu għaliex dawk li mhumiex kompetittivi se jispiċċaw dipendenti bekk it-tellieqa bdiet. U nixtieq li l-Ewropa issa tidħol f'gir ieħor u bekk biex niksbu dak li għandna bżonn b'aktar veloċità. Irridu nindirizzaw is-suq intern tagħna u naraw li kon aktar demokrazija, aktar infurzar, aktar fiduċa, aktar permessi li joħorġu b'veloċità biex bekk dak kollu li jitkejjel isir.
Therefore I will tell
Beck jiena se nagħti lil-kull kummissarju il-dmir illi waslu wkoll riżultati biex innaqsu l-biżijiet u se jkollna viċi president biex jikkoordina dana kollu u jirrapporta fuq il-progress darba fis-sena hawnhekk fil-Parlament u se nintroduċi wkoll verifika tal-saħħa tal-intrapriżi u l-SMEs tagħna għaliex nafu. Manniex Ewropa mingħajr l-SMEs dawn huma l-qalb tal-ekonomija tagħna.
Let's get rid of burden.
Bekk ejjew inneħħu l-biżijiet tal-micromanagement, ejjew intuhom aktar inċentivi u l-fiduċ onorevoli membri, il-prosperità u l-kompetitività. Inti jkom xi ċifri. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena 50% ta' dawl li ġie ġenerat inġejjin mir-rinnovabbli. Europa u mingħajr tniġġis. Menti f'dawn it-teknoloġiji it-triplaw dan il-mandat. Aħna qegħdin nattiraw aktar investiment fl-idroġenu nadif miċ-Ċina u l-Istati Uniti flimkien. Fl-aħħar snin konkludejna mal-imsieba globali 35,000 ġdid dwar l-idroġenu nadif u l-materjali kritiċi. Nixtieq nkun ċara hawnhekk, aħna se nibqgħu naqbel l-istrateġija tagħna ta' tkabbir u dawn kienu l-miri tal-2030 u l-2050. Bekk irridu nimplementaw investiment biex kollox isih fil-post. U għalhekk jiena sejra inressa im industriali Clean Industrial Deal fl-ewwel nofs tal-mandat biex bekk ikonna l-investiment fl-infrastruttura mod partikolari għal setturi li jużaw ħafna enerġija biex bekk ikonna wkoll azzjonijiet anke fil-clean tech, fil-teknoloġija nadifa biex ikun hemm il-permessi u ikun hemm il-kontrien għaliex l-Ewropa qed tiddekarbonizza ruha u qiegħda timxi f'direzzjoni ġdida fl-industrializzazzjoni wkoll. Allura rridu prevedibilità għal aħna sejrin naraw illi l-mira tagħna ta' 90% fl-2040 se jkun parti l-ekonomija tagħna jridu jippjanaw għas snin li ġejjin minn issa. Mhux biss però għan-negozji, tagħna kollu jrid isir ukoll għaż-żgħażagħ. Għat-tfal, teenagers tal-lum. 2030, 40, 50, dawn dal-waqt magħna. Jent, fil-fatt li konna, fil-waqt li konna ekonomija illi tkun sejra sewwa. U allura din hija l-isfida, mhix biss kwistjoni ta' kompetitività, iżda onorevoli membri, kwistjoni din ta' ġustizzja razzjonali, iż-żgħażagħ ħaqhom dan l-impenn.
The new clean industrial deal with
dan il-ftehim il-ġdid industriali se jgħin ukoll illi innaqsu il-koll kemm aħna nafu illi prezzijiet qolin tal-elettriku qegħdin ixxekklu l-kompetitività tagħna. U dawn il-kontijiet qolin ukoll qegħdin iwasslu għal faqar enerġetiku. Jiena ma nsejtx kif Putin irrikkattana billi naqas il mod kif aħna konna qegħdin niddependu fuq il-karburanti fossili. Però investejna fir-rinnovabbli lokali bi prezzi tajbin biex bekk nkunu nistgħu ninħelsu Russja. Bekk se naraw illi l-era ta' Voli membri. L-Europa teħtieġ aktar investiment fil-bdewa, il-teknoloġiji strateġiċi, iżda anke investiment fil-ċittadini, fil-ħiliet tagħhom. Dan il-mandat jeħtieġ li jkun iż-żmien tal-investiment u dana jibda billi aħna nikkonkludu l-Unjoni tas-Sliment Privat ta' kull sena. 300 biljun euro ta' tfaddil mill-familji imorru lejn ta' tibisb u dan il-flus kollu, dan il-flejs kollha mbagħad jintużaw biex jixtru kumpaniji innovattivi u dawn il-kumpaniji Ewropej jitilqu minha. X'i ħaġa ftit tinbidel. Irridu b'xi mod nixprunaw il-bidla fl-Ewropa permezz ta' dawn l-investimenti. U allura aħna sejrin nipproponu wkoll Unjoni ta' tfaddil. Hemmx għalfejn iħarsu lejn l-Asja jew l-Istati Uniti biex ikunu jistgħu jitlu għall-espansjoni tagħhom, iridu jsibu dak li jeħtieġu hawnhekk fl-Ewropa. U allura neħtieġu suq tal-kapital likwidu u anki politiki li dawruhom u innovazzjoni.
And honorable members to unleash.
Membri onorevoli, jina naħseb li biex nixprunaw iktar investiment privat għandna bżonn ta' iktar fondi fis-settur pubbliku. Veru li għandna l-fondi ta' Next Generation EU u l-budget Ewropew iżda dawn ħajintemmu fis-snin li ġejjin iżda l-ħtiġijiet tal-investiment tagħna mhux ħajintemmu. Il-budget il-ġdid tagħna ħajissaħħaħ. Għandna bżonn ta' iktar kapaċità ta' investiment, għandna nkun iktar fokati fuq il-politika, għandna nkollna politika ta' investiment iktar sempliċi u iktar li kollha impatt. Ħalli aħna nkunu nistgħu nużaw is-seta ta' investiment ħalli jkollna iktar seta biex nagħmlu finanzjament fis-settur pubbliku u privat u jiena nipproponi illi jkollna wkoll il-Fond ta' Kompetittività Ewropew illi ħajkun ibbażat fuq proġetti komuni u Ewropej illi jistgħu jixprunaw il-kompetittività u l-innovazzjoni ħalli bekk aħna nappoġġjaw il-Green Industrial Deal. Aħna nixtiequ illi jkollna ċ-ċentru tal-iżvilupp tal-manifattura hekk fl-Ewropa, anke jekk ikun AI jew ikollha xi ħaġa fit-teknoloġija għandha tkun magħmula fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li rridu nisqu fuq għażiż membri onorevoli. Għażiż membri onorevoli aħna rridu ninvestu iktar fis-sigurtà u d-difiża. Ir-Russja għada qed tattakka l-Lvant tal-Ukraina huma qegħdin iserħu fuq il-gwerra u fuq il-fatt li x-xitwa li ġej ħad tkun iktar kifra minn dik li għadha kemm għaddiet. Ir-Russja qiegħda issarraħ fuq il-fatt li aħna ħanalqu għajnejna u nserħu daqsxejn moħħna u hemm xi ftit pajjiżi Ewropej li qegħdin jakkumpanjaw dan is-sieb. 15 ilu Prim Ministru Ewropew mar Mosca din il-missjoni ta' paċi ma kienitx ħlief missjoni ta' konferma illi huma jappoġġaw huma jappoġġaw lil Putin.
Only 2 days later, Putin's jets aimed their
Il-jets ta' Putin attakkaw ukoll l-isptar ta' tfal f'Kiev u l-koll rajna r-ritratti ta' tfal miksijen bid-dem. Il-koll rajna illi kulħadd kienet jipprova wkoll isalva lil pazjenti tal-kanċer, iżda dak l-attakk fuq l-isptar tat-tfal ma kienx żball, iżda kien messaġġ lilna l-koll. Il-tweġiba tagħna għandha tkun ċara wkoll allura. Ħadd ma jrid il-paċi iktar mill-poplu tal-Ukrajna li jkun hemm paċi dejjiema, li jkun hemm pajjiż indipendenti u ħieles u aħna ħankomplu niddefendu ngħinu l-Ukrajna sakemm hemm bżonn dan huwa l-messaġġ tagħna.
Mesdames et messieurs les députés.
Eżiz, onorevoli membri, rridu nagħtu lill-Ukrajna dak kollu li għandhom bżonn biex joħorġu rebbieħa minn din il-gwerra. Dan ifisser li fil-ġejjieni tagħna għall-ewwel darba il-ħelsin tagħna huwa medded. Aħna responsabbli u rridu nagħmlu minn kollox biex nipproteġu l-ċittadini Ewropej ħalli nipproteġu lill-Ewropa. Dan huwa d-dmir tagħna. Allura jiena nemmen illi issa wasal il-waqt illi nibnu Ewropa tad-difiża.
Je sais que certains ne sont peut-être pas
Ivanov. Elle forse ci ftit minkom intomshkom dibdin l'idea. Izda dawk li għandhom ħossum skomdi u ma dawk li qegħdin ċar. Għati tagħhom u n-NATO ħajibqgħu il-pilastru ewlieni tal-mod ta' kif aħna niddefendu rwieħna tal-arkitettura tad-difiża tagħna. Iżda nafu li l-infieq fid-difiża Ewropea mhuwiex biżejjed, aħna niddependu wisq fuq il-barrani, ġifieri rridu wkoll nibnu dan difiża, rridu ninvestu iktar fil-livell avvanzat ta' bini ta' kapaċità, allura rridu mmorru lilien minn tingħata, rridu ninvestu iktar u ninvestu flimkien. Rridu naħdmu fuq proġetti komuni Ewropej, pereżempju sistema tad-difiża komuni Ewropea u air shield komuni, mhux biss biex nipproteġu l-ispazju tal-ajru tagħna, iżda anke biex nibatu dan il-messaġġ b'saħħtu ta' qaqda Ewropea fil-qasam tad-difiża. Membri onorevoli, sigurtà m'għandix biss x'taqsam mat-tettitiet minn barra, anke minn ġewwa hemm bosta attakki ċibernetiċi. Networks kriminali qegħdin jattakkaw l-ekonomija tagħna ħafna minnhom permezz tal-korruzzjoni u dawn qegħdin iwaslu għal ħafna iktar biża u mwiet ta' nies innoċenti b'ħafna vjolenza qegħdin jiggwadanjaw ħafna ħafna flus mit-traffikar ta' droga, mill-frodi, traffikar tal-bniedem u huma mhumiex limitati, ma jħossuhomx limitati bil-fruntier nazzjonali, allura rridu nwieġbu għal din it-teddida li dejjem qiegħda tinħass iktar fuq livell Ewropew. Rridu nagħtu garanzija tal-fatt li l-pulizija jistgħu jkunu operattivi kullimkien fl-Ewropa lilien mill-fruntier nazzjonali għalhekk qed nipproponi li nirdoppja l-istaff tal-Ewropa u nsaħħu l-mandat tagħhom. Nixtiequ li l-Ewropol verament isiru Aġenzija tal-Pulizija Ewropea. U rridu nagħmlu iktar ukoll anke biex nipproteġu l-fruntieri esterni. Speċjalment l-fruntiera tal-Vant verament qed ikunu fil-qalba ta' dawn provokazzjonijiet kollha. Ir-Russja qiegħda jġib l-immigranti mill-Jemen tmur toħodhom fit-Tramuntana. U tressa omlejn il-frontiera tal-Finlandja rridu nżommu f'moħħna illi frontiera ta' Stat Membru Ewropew hija frontiera Ewropea u aħna rridu nsaħħuhom kollha kemm huma. U għalhekk aħna saħħaħna u investejna aktar fil-Frontex ħalli nagħmluha iktar effettiva bħall-Aġenzija fl-istess ħin nirrispettaw id-drittijiet fundamentali jiena qed nipproponi li nittriplaw in-numru ta' gwardjani tal-kosta u tal-frontieri għal 13,000. Iktar frontieri siguri żgur li ħajjin nasa biex nagħmlu ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni bl-iktar mod ġust naħseb li l-patt tal-ażil u immigrazzjoni huwa pass importanti l qudiem. Aħna qegħdin impoġġu solidarjetà fil-qalba tal-tweġiba komuni tagħna. L-isfidi b'rabta mal-immigrazzjoni għandhom bżonn ta' tweġiba Ewropea permezz ta' approċċ sod ta' bażi tal-valuri tagħna u dejjem niftakru li l-immigranti huma nies bħali u bħalek. U aħna l-koll għandna drittijiet tal-bliedem li għandhom jipproteġuna. Naf li ħafna mill-pessimisti kienu qegħdin jaħsbu illi l-immigrazzjoni ħad kissirna, ħad ifridna, iżda qegħdin nagħtuhom prova illi mhux minnu, illi aħna ħanħorġu iktar b'saħħitna, illi rridu niffukaw iktar fuq l-implementazzjoni u nappoġġaw lill-Istati Membri sabiex din nagħmlu aktar realtà. U ħajkollna iktar affarijiet nagħmlu wkoll, ħajkollna bżonn ta' approċċ komuni fuq ir-ritorn ħalli r-ritorn isir iktar effettiv u din jitus u anke jkollna aktar sħubijiet anke mal-pajjiżi tal-viċinat tan-nofsinhar. Il-ġeġun tal-Mediterran għandna nagħtuha attenzjoni kompleta u għalhekk jiena ħanaħtarm Kummissarju responsabli għal dan ir-reġjun u flimkien ma' Mastur Kalassina ha nara illi kunna hemm nies iddedikati għal ġejjini taż-żewġ xtut tal-Mediterran minħabba li huma l-istess ġejjini. Eżis membri onorevoli, il-viċinat tagħna huwa wkoll il-post ta' fejn aħna nistaw nkomplu nimirħu fil-ġejjieni li nkomplu nistiednu nies biex jissieħbu fl-Unjon Ewropea responsabilità politika tagħna. Naħseb li hija responsabilità kbira ġeostrateġika għall-Ewropa minħabba li fil-dinja tal-lum Unjoni Ewropea bħal din ħad tkun Unjon Ewropea aktar b'saħħitha li tista' tnaqqas id-dipendenza tagħna fuq il-barrani u niżguraw li d-demokrazija, il-prosperità u stabbiltà tibqa' tinfirex fl-Ewropa kollha. Aħna ħankomplu nappoġġaw il-kandidati billi naħdmu fuq l-investiment, riforma u nintegrawhom fejn nistgħu anke fil-qafas legali tagħna. Is-sħubija dejjem ħad tkun ibbażata fuq il-mertu u rridu niskuraw illi l-pajjiżi kollha lesti biex jissieħbu iżda li nikkompletaw l-Unjoni Ewropea wkoll hija fl-interess ewlieni tagħna u ħad tkun priorità għalija u għall-Kummissjoni. Jiena konvinta illi l-istorja qiegħda terġa' titlob biex aħna nieħdu azzjoni. Il-Balkani tal-Punent, l-Ukrajna, il-Moldova u l-Ġorġa għażlu b'mod ħieles illi jażlu l-ħelsien u mhux l-oppressjoni, jażlu d-demokrazija u mhux id-dipendenza u xi ftit minnhom qegħdin ibatu minħabba din l-għażla li jagħmlu. Għal din raġuni aħna rridu wkoll nagħmlu l-għażla minnaħa tagħna u nuru li qed nieħdu impenn ħalli niżguraw li l-ġejjieni tagħhom ħajkun ħieles, ħajkun ibbażat fil-prosperità u jkun hawnhekk magħna fiħdan l-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli, l-Ewropa għandha responsabilità kbira sabiex ikollha rwol attiv fid-dinja, speċjalment fil-vant nofsani, u jiena nixtieq inkun ċara. It-tixrid tad-demm fil-Gaza għandu jieqaf illum qabel għada. Kienem wis tfal, nisa u ċittadini li tilfu ħajjithom minħabba l-attakk u r-risposta tal-Iżrael għall-attakk orribbli tal-Ħamas. L-Ewropa ma tistax tissapporti iktar laqas dawn in-nies tal-Gaza hemm bżonn li jkun hemm waqfin mill-ġlied immedjat li jinħelsu l-ostaġġi u li nħejju wkoll għal dak li ħajjiġu wara. L-Ewropa għandha jkollha rwol f'dan kollu, naħseb li aħna żidna l-għajnuna monetarja għal kważi 2 miljun euro f'sena 2024 u nagħmlu iktar minn hekk issa qegħdin naħdmu fuq pakkett li huwa mfassal fuq bosta snin ħalli b'hekk nappoġġjaw l-awtorità Palestinjana naħsbu li s-soluzzjoni ta' żewġ stati huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nagħtu garanzija ta' sigurtà għaż-żewġ naħat għall-Iżraeliti u għall-Palestinjani. In-nies li jgħixu fil-Lvant nofsani jixrilhom jistħoqilhom il-paċi, prosperità u sigurtà u l-Ewropa ħadkompli tipprova tgħinhom u tiddefendihom. Eżi membri onorevoli. L-Ewropa toffri kwalità ta' għejxien tajba ħafna u sigurtà soċjali tajba ħafna wkoll. Ħafna pajsaġġ differenti wkoll f'postijiet fejn jitkabru dwili. Ħafna siġar tal-frott dan fisser mhux biss li konna affarijiet tajbin x'nixorbu x'nieklu, iżda għandna verament xi ħaġa tajba x'nofru. Aħna rridu jirnexxielna nelbu l-isfidi u flimkien sibu soluzzjoni komuni. U għalhekk jiena bdejt dialogu strateġiku fuq il-bidu u bdejt din l-inizjattiva minħabba li b'hekk ħan laqgħu flimkien il-bdiewa l-esperti dawk li huma esperti anke fil-ħarsien tal-ambjent jiltaqgħu kollha madwar mejda waħda jiena wettom illi nipprova nitgħallem minnhom ukoll hekk diġà bdejt nagħmel. Jiena dan is-suġġeriment ukoll ħa nipprova nara li wassal għal strateġija ġdida għall-bidja was-settur tal-produzzjoni tal-ikel. U x-xorb, ħana ti garanzija tal-fatt li l-bdiewa ħajkollhom dħul ġud. Ħadd ikun sfurzat ibih il-prodotti tiegħu b'inqas prezzijiet milli kellu bżonn li jibdu. Aħna rridu l-katina tal-produzzjoni tiegħek tissaħħaħ iktar. U għandna bżonn illi nafrulhom iktar inċentivi iktar ħa jaħdem b'mod sostenibbli l-art u jara illi jkun hemm inqas. Artu l-ħamrija dawn huma parti mill-kultura Ewropea tagħna. Qed jagħtu garanzija wkoll ta' sigurtà ta' produzzjoni tal-ikel u allura vera gburin bihom aħna lejn din il-problema flimkien, ippruvaw nelbuha flimkien. Il-bidla tal-klima, dawn l-avvenimenti tat-temp estremi dejjem qegħdin jiżdiedu ta' kull sena, darbtejn iktar milli suppost qed naraw li dan qed jaqret ħafna jinbidlu. Għal din raġuni rridu nagħmlu ħafna iktar biex flimkien mas-settur agrikolu aħna nħejju ruħna aħjar nipproponi pjan ġdid. Biex nkun nistgħu nagħmlu l-adattament u l-bidliet illi għax bi-strateġija ħalli b'hekk ikonna prestazzjoni għall-ilma ħamrija. Iżda dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kompetittività huwa issa l-waqt illi aħna nieħdu azzjoni fuq tagħna u huwa verament it-tessut soċjali tagħna huwa uniku. Aħna minna passi storiċi l-qudiem fil-kuntest tal-pilastru soċjali bil-paga minima għall-ewwel garanzija ta' tfal biex insemmi ftit eżempji biss. Matul il-pandemija aħna irna xxielna insalvaw 40 miljun post tax-xogħol u aħna nħossuna gburin. b'dan, iżda kien hemm problemi ħarġu issa minħabba is-saħħa mentali tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol minħabba l-AI wkoll u dan kollu li qed iwassal għal faqar. Ġifieri għandna bżonn li ngħaddu għal iktar implementazzjoni tal-pilastru soċjali jkollna kundizzjoni ta' ħidma aħjar għal dawk li huma self-employed ukoll għall-ħaddiema kollha u fil-qalba ta' dan kollu huwa dialogu soċjali li huwa verament importanti għall-ekonomija ta' se ħan ippruvaw inżidu s-seta tal-ftehim kollettiv insaħħu dialogu soċjali u nindirizzaw dawk il-kwistjonijiet li l-Ewropej verament qegħdin jafu. Ta' kuljum per il-djar, l-akkomodazzjoni, l-Ewropa qiegħda taffaċċja kriżi tal-akkomodazzjoni. Familji ta' kull daqs u età jdu b'mod eżaġerat anke l-prezzijiet tax-xiri tal-proprjetà. Qegħdin ibagħtu n-nies biex jippruvaw jixtru jew jikru għal din id-darba għall-ewwel darba kollu responsabilità dil-akkomodazzjoni.
We will develop a European affordable nizviluppaw pjan ta' akkomodazzjoni li ma tiswix ħafna flus ħabin il-kriżi u anke biex ikun hemm investiment aħjar kemm pubbliku u privat fuq dan. L-akkomodazzjoni ħafna darbi ma tqisitx bħala kwistjoni Ewropea. Ħafna jgħidu li m'għandniex nindaħlu, però jiena din il-Kummissjoni nixtieq illi tappoġġa lin-nies fejn hemm bżonn u jekk hija importanti għall-Ewropej, mela allura hija importanti għall-Ewropa. Onorevoli membri, hekk nistgħu nsaħħu s-soċjetà tagħna, jiġifieri li niżguraw kull reġjun f'kull parti fl-Ewropa tingħata appoġġ u li ħadd ma jaqal lura. Jiena impenjata għal politika ta' kważjoni b'saħħitha illi taħdem flimkien mar-reġjuni u anke l-awtoritajiet lokali jiena nixtieq li l-Ewropa tkun l-aħjar post fejn tista' titrabba u anke fejn tixjieh. Irridu nippermettu li ż-żgħażagħ tagħna jgawdu mil-libertà Ewropea, l-Erasmus jew anke l-impenn fost iċ-ċittadini, però rridu nipproteġu wkoll l-istess żgħażagħ il-tfulija u żgħażija huma żminijiet fejn iffurmaw il-karattru tagħna, l-personalità tagħna u anke l-emozzjonijiet u moħħna jiżviluppaw. U għalhekk dan huwa żmien sabiħ ta' żvilupp imma anke żmien vulnerabbli ħafna. U qed naraw ħafna mir-rapporti li għandna kriżi ta' saħħa mentali hekk qed issejjaħ. Jiena nemmen illi l-midja soċjali u anke kemm qed inqattaw ħin inħarsu lejn screen huma responsabli għal din il-kriżi, nies u żgħażagħ li jieħdu ħajjithom stess jew inkella ibatu minħabba abbuż li sar online. Naħseb fl-aħħar mumenti tagħhom u l-ġieħ li setgħu ħassew lill-ġenituri tagħhom u sħabhom u s-sentimenti tagħhom. U għalhekk onorevoli membri ma nistgħux naċċettaw dan fis-soċjetà tagħna. Irridu niġġieldu din il-pjaga tal-bullying online, nieħdu azzjoni kontra id-diżin ta' ċertu pjattaformi li jżommok tuża l-istess pjattaforma joħloq ċerta effett ta' addiction u anke kif dan qiegħed jaffettwa l-benessere ta' żgħażagħ u dik hija responsabilità tagħna u għalhekk irridu nieħdu azzjoni.
And honorable members, one of the most fundamental
onorevoli membri, waħda mill-għażliet importanti qudiemna hija x'tip soċjetà rridu għal uliedna u l-tulietna b'mod partikolari għal l-uliet tagħna li huma bniet. Fuq id-drittijiet tan-nisa irnexxina nilħqu ħafna affarijiet grazzi għall-solidarjetà ta' dan il-Parlament. Wara 10 snin irnexxina nisblukkaw il-Women on Board Directive anka fuq trasparenza ta' pagi u in-nisa m'għandhomx għalfejn jitħallsu ċentesmu inqas għall-istess xogħol li jagħmlu l-irġiel. M'hemm l-ebda argument li jista' jkun kontra dan.
Però fadal ħafna xi jsir il-naqsu l-violenza kontra n-nisa li anka jkun hemm bilanċ aħjar kemm għan-nisa u anka għal-ħadd ieħor bejn il-ħajja privata u tax-xogħol. Anka il-distak li jeżisti fil-pagi u anka fil-pensjonijiet għaliex il-faqar fil-pensjoni mhux kombinazzjoni li għandu wiċċ ta' mara, irridu nkomplu nimxu l-qudiem issa u mhux iktar tard. Sinjuri deputati. Id-demokrazija hija teżor komuni. Hija il-qafas illi fih danu nistgħu nesprimu id-diversità tagħna u dan il-qafas huwa fraġli minkejja li huwa ta' valur kbir ħafna. Anzi, konna wis, ħadnija wis ovvja id-demokrazija, konna komdi fija, pero l-lum il-ġurnata il-demokrazija tagħna hija taħt teddida, qegħdin naraw gwerra kbira fl-Ukrajina li hija dejja iktar minn sentejn u fl-Unjoni u fi ħdan l-istituzzjonijiet tagħna u s-servizzi tagħna u anke l-ġurnalisti u nirrangrazzjahom tal-ħidma tagħhom illum. Qegħdin jekxfu korruzzjoni, spjunaċ, kampanji ta' dezinformazzjoni u atti simili minn atturi barranin ħafna drabi ċina Russja. Att fil-istorja tagħna ma rajna attakki ibridi u online dan il-mod. Aħna bħala komissjoni nafu b'din il-problema, minna nieħdu azzjoni għal snin sħaħ. Saret analiżi kbira u ħloqna għodda importanti flimkien mal-istati membri, però irridu nagħmlu iktar minn hekk. Hemm bżonn illi nwaqfu atturi ostili barranin milli jindaħlu fil-proċess demokratiku tagħna u nimminawhom minn ġewwa biex aħna verament nirduhom u biex nagħmlu dan irridu nieħdu miżuri deċiżivi b'saħħithom fl-Ewropa. Jekk intom tagħtuni fiduċja llum il-Kummissjoni sa tipproponi shield tarka ta' demokrazija Ewropea. L-Unjoni għandha bżonn strutturi tagħha stess biex tiġġieled il-manipolazzjoni tal-informazzjoni u anke l-interferenza barranija din l-istruttura sa taqgħod flimkien esperjenza flimkien mal-kompetenza intelligenza nazzjonali. Anka s-sanzjonijiet irdu jistaħħu. Il-tarka tieħu rekomandazzjonijiet in mill-Kumitat Speċjali fuq l-interferenza barranija. Huwa kruċjali li aħna noħolqu l-għodda għall-Unjoni Ewropea biex niġġieldu dawn it-tip ta' attakki li konna iktar trasparenzi ġej minn barra u anka qafas iktar affidabbli għall-lotti ta' informazzjoni biex nagħmlu dan irridu nappoġġjaw lill-ġurnalisti indipendenti. L-Unjoni trid tkompli li nirrispettaw il-regoli tad-dinja diġitali u anke tkompli tappoġġja programmi ta' ħiliet biex anke jkollna demokrazija aktar parteċipattiva. U hemm bżonn illi jkollna dan il- ta' demokrazija Ewropea. Irridu nipproteġu
il-medja ħilsa anke s-soċjetà l-istat ta' dritt kif ukoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni se jkunu fil-qalba tal-ħidma tagħna.
We will strengthen all.
Aħna se nsaħħu l-għodda tagħna anke l-infurzar tal-liġi li jkollna rapporti illi jistgħu jipproteġu din l-informazzjoni rispett għall-istat ta' dritt huwa biex ikun hemm aċċess għall-budget Ewropew.
And honorable members, progress.
Onorevoli membri, il-progress huwa xi ħaġa kostanti, hemm bżonn ta' aġenda ta' riforma biex nifunzjonaw aħjar u anke nkunu iktar leġittimi. Il-riformi kanna bżonnom qabel bitkabbir isiru iktar mill-li neċessarji u għalhekk dan irid ikun mutur għall-bidla biex aħna nkun nistgħu naġixxu aħjar anke fil-politika għall-budget tagħna. Iridu niffukaw fuq dak li diġà nistgħu nagħmlu u dan huwa ħafna, però irridu nkunu iktar ambizzjużi. Jiena nemmen illi għandna bżonn bidla fit-trattat meta nistgħu ntejbu l-Unjoni. U nixtieq naħdem fuq dan magħkom anke fid-dawl ta' sħubija iktar viċina bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Jiena smajt it-tħassib tagħkom u t-talbiet tagħkom. Jiena nkompli nirrispetta d-dritt nżidu kooperazzjoni b'bażi ta' artiklu 2 aħjar.
We need to revive.
Iridu niredu il-qafas, il-ftehim qafas biex anke jkun hemm iktar istituzzjonijiet jaħdmu flimkien l-Membri biex nikkonklu t-tieni mandat tiegħu Jacques Delors qal illi l-komunità tagħna mhijiex sempliċement il-frott tal-istorja u tal-bżonn u tan-neċessità imma anke tar-rieda. U dik hija l-għażla li għandna quddiemna. L-istorja fuq il-bib tagħna, il-bżonn tal-Ewropa se jkun iktar b'saħħtu minn iktar qabel. Id-determinazzjoni tagħna trid tilħaq dawn l-aspettattivi. Hekk inaqadna bħala kontinent mhux id-destin imma r-rieda tan-nies li ridu iktar bħal.
And like the post-war generation who built
bħal dawk li qabilna faslu l-istorja tagħna, dawk li kienu quddiem it-tankijiet sovjetiċi, dawk li poġġew il-fjuri fl-armi, dawk kollha li kontribwixxew għall-istorja tagħna u dawk kollha li baqgħu anke jirriskjaw ħajjithom għall-idea Ewropea ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni. Għażlu Ewropa b'saħħa, għalhekk din sa din ir-responsabilità waqgħet f'idejna. Dawn l-aħħar 5 snin aħna urejna dak li nistgħu nagħmlu meta aħna naħdmu flimkien. Mela lura nerġgħu nagħmlu l-istess, ejja nerġgħu nagħżlu għażla b'saħħet xija tajba ġew nagħżlu l-Ewropa u viva l-Ewropa.
Thank you.
Grazzi, grazzi ħafna l-edat għal-Presidenza tal-Kommissjoni il-PPE l-Onorevoli Weber.
President Metzola.
President Metzola, President von der Leyen, Presidenza tal-Konsil. Kollegi xarilu, 180 miljon persuna marru jivvutaw għall-elezzjoni Ewropej. Qatt ma kien hemm Ewropej li votaw għall-Parlament. Hawnhekk qed naraw ix-xenarju politiku tal-Ewropa u aħna bħala